Familjet janë si populli Izraelit për ull në shkretë tjerë I prirë prej Mojsiut, ull premtuse, por dhe lollshme, e ngërkuar me konflikte. Janë fjalët e paps në homilinë e meshës së sotme, me rritin e martesës, kremtuar në Bazilikën e Vatikanit, përqëndruar tek lartimi I kryqit. 20 çifte të reja rreth elterit, më të rinjt në 30 vjeç më të pjekurit, mbi 50, me përvoja krejt të ndryshme mbi shpatullën.
Emocioni e gëzimi u lexoi në fytyrë burrave grave që sot bashkuan jetët e tyre në sakramentin e martesës kremtuar prej papës. Në sytë një nuseje vezullojnë lotët. Në bazilik ndjehet klima e fesës. Ushton fort shqiptimi pos, plot sigurie, qartësi pas pyetjes nga ana e Franceskut. Jeta bashkëtorë nuk është fiction, u kujtoi papa në përfundim të homilisë, përqendruar tek përvoja e popullit Izraelit në shkretë të tjerë, sipas leximit parë shkputur nga libri I numrave, përvojë që të bën të menosh më një herë për kishën, për udhën në shkretë të tjerë në botën e sotme, për popullin e hyjit të përbërë kryesisht nga familjet.
È incalcolabile la forza, la carica di umanità contenuta in una famiglia.
Është e pallogaritshme forca, ngarkesa me humanitet në gjirin e familjes. Ndihma reciproke, shoqërimi edukativ, marrëdhëniet që rriten sa rriten vetë njerëzit, ndarja e gëzimeve dhe e vështirësive. Familjet janë vendi I parë ku formohemi si njerëz e njëkohësisht janë tullat për ndërtimin e shoqërisë.
Por udha nuk është e lehtë, përkundrazi e lodhshme, mungon ujë, bëhet e padurueshme, e theksoi papa, lind edhe tunimi për të kthyer mrapsht.
Viene da pensare alle coppie di sposi che non sopportano il viaggio.
Çiftet e bashkëshortëve nisin të mendojnë se nuk janë më në gjendje të vijojnë shtektimin e jetës bashkëshortore e familjare. Lodhja e ullës bëhet kapitje shpirti. Humbet shija e martesës, nuk pihet më ujë nga gurra e sakramentit. Jeta e përditshme bëhet e rëndë, nganjëherë dhe e nevritshme.
Populli rebelohet, e pastaj edhe e penohet e I lutet Mojsiu t'i kërkoj hyjë t'i largoj gjarprint e helmatisur që kafshonin njerëzit. E hyjë u jep ilaçin e kërkuar, një gjarë për bronzi, varur mbi një shtiz që të shëron me njëherë kur janë ngullë syntë.
Cosa significa questo simbolo?
Që kuptim ka ky simbol? Zoti nuk I zhduk gjarprint, por ofron kundër helmin. Përmes këtij gjarpri për bronzi, bërë nga Mojsiu, hyi përcjell forcën e tij shëruese, që është mëshira e tij, me forcë helmi I tunimit. Jezusi, siç e dëgjuam në Ungjill, u njëjtësua me këtë simbol. Kush I beson Krishtit kryqëzuar, fiton mëshirën e hyjit, e shërohet nga helmi vdekjeprurës I mëkatit.
Ilaçi ofruar nga Zoti I popullit, vetë biri I tij, I vdekur në kryq, vlen edhe në mënyrë të posaçme për bashkëshortet të vjoj Francesku, të cilët nuk e durojnë udhën e kafshohen nga tundimet e çkurajimit, të pabesisë, prapësimit, braktisjes. Por nëse ja besojmë vetë veten Krishtit, ai shëron me dashurinë përdhyse që gurron nga kryqi I tij, me forcën e hirit që tërlind e të fuqizon në hapat për të vijuar udhën e jetës krah për krah.
L'amore di Gesù che ha benedetto e consacrato l'unione degli sposi.
Dashuria e Jezusit që bekon e shenjtron bashkimin e çifteve është në gjendje ta ruaj dashurinë e tyre e ta përtri kur par me syrin njerëzor, nis të humbas, të brehet, të shtërroj. Dashuria e Krishtit mund të rikthej bashkëshortëve gëzimin e të ecurit bashk, sepse kjo është martesa, ullë e bërë bashkë një burri me një grua, në të cilën burri e ka për detyrë të animoj gruan të jetë më grua, e gruaja detyrën të animoj burrin të jetë burri vërtet.
Papa nënvizoi në vijim se udha në cilën janë të thirrur bashkëshortët nuk është shtruar, pa pengesa, kështu është jeta, e papa dha edhe këshillën e vetë.
E normali që li sposi litigino.
Është normale që bashkëshortët të grinden, normale, grinden gjithnjë, por ju këshilloj, mos e përfundoni kur ditën pa bërë paqe, kur njafton një gjest I vogël, e kështu vijohet ulla.
Në përfundim, urimi I Franceskut.
Vi auguro a tutti voi un bel cammino.
Ju uroj ju të gjithve ull të mbar, ull pjellore që të rritet dashuria. Ju uroj lumturi, do të keni edhe kryqe, por gjithnjë hyji është aty për t'ju ndihmuar të ecni përpara. Zoti ju bekoft.